Ashama arkafune da wattota fi daggeffatu ta sagale America akkamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi televizhini da ni magala Washington DC ra kanisini dabarsu kopi guya harra robi ibala kudasadi barakuma lama fi digdami lama kalakopsa Ethiopia timo ibalashan barakuma lama fi kudafur kabate diater kanisim kesumesu ambafkadu murdati kopi kenya harra ke satti gabasale imma addadara titiye fadan kamna kan dursu oduda odu harra kan nutimtimo jallani madati karo dus garde
atamoltan oduna raf qamnu kuno ministry indentala ka united states qabin samirgana moma barakuma lama abdigdami tokko kan ilalen gaba sa wogga ka biyoti adunya rajirani har ifata sejira ethiopia fair track isatti di tamirgana moma haman angota abgarele hidatanin dakabusa ifse kunis seratun ordofin ajjecha gisu butani dabamsisu gocha garajabina motumman gagge famu dabalata jedejira sadasa digdama waranitti sabiyole safi humnoti addabli summa ummata tigray gidduti lolligagge samibiyetti gama kaaba keessa woltibu insa yeronsa derate wolqabate ittamirgana mo maacimaafsu kannessa taan gabaafa mudubate gabaasi kun misensonne nage gumsagaru darara hamara wachu sani kamulisu gabaasale qabatamo njiru jede woltibu insa sun garananno le olla amara fafaritti kace yoto midda hamanis daqabu sa gabaase jira gamabratin woltibu insi politika afi sabu marattundai kesuma nanno le benashangul gumus oromia afi nanno matto takibbe etiopia tije kamaka kase wogga gutu ittamirganama rawata musaf gabaasale qabatamon yaatani jiru jedeera ertral alchise akka gabaaset ertran woltibu insa etiopia gamakaaba kesa wansentevjech kabajamu mirganamu makanilaleen haldi kesa jirtu gara hama tijijira mejira jedeer umnootin ittisaakan ertiraa darara mirganamoo maa hamaan dhaqqabuufi bal'inaan gaggeeffamuusaaf itti gaafatamoo ta'u kunis siviilota Itoophiyaa keessaa irratti ajjeechaa humnaan gudeeddiifi dararaa dhaqqabe dabalataa jedha gabaasi ba'e. Kutaan gaanfa Afrikaa siyaasaaf hanqina gargaarsa dhala namaan muddamsa keessa yeroo jirtu kanatti jilli addaa kan yuunaayitid isteets kutaa sanaaf ramadaman Deevid Saatarfiild aangoo gadhiisaa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. David Satterfield egamuda mani batisa dibod gaddisa kajiran tau angota maqani nipsamin kanammaf kaduranitu barru foreign policy jeramu fipsani jiru. Satterfield angoka na diplomati gamesa ka United States Jeffrey Feltman kan bakabufa man yotau. Feltman iro gato kongunnef jila adda kan biyoti gamfa Afrikata untajajilaturen. Barrun kun akka jedhut ittaana jila addaa ka ta'an peetan naaf yeroof bakka bu'anii hojjechuuf jiru. Saatarfiild aangoo gadhiisuu isaanii fi maaliif akka gadhiisan dubbii himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets mirkaneessuus ta'e ibsuu dide jechuun barruun foreen poolisii jedhamu hubachiisee jira. Jalqaba bara 2020 kaasee walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu kan ilaaleen waliigalteen akka tolfamuuf hojjetaa ka turan ta'us sana booda garuu wal waraansi siviilitti babal'ate uummata miliyoona 2 manaaf qe'o ofiirraa godaansiseera. Biyya ollaa ka taate Sudaan erga baatee onkololeessa keessa mootummaan ce'umsaa siviilotaa fi waraanaan hundeeffame irratti fonqolchi mootummaa gaggeeffame as jeeqamsa keessa jirti. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti bakka bu'oonni aanaa addaa kan Amaaro magaalaa hawaasaa keessatti hiriira ba'uudhaan haleellaan shaneen nurraan ga'e jedhan itti fufuusaa mormanii jiru. Gareen ribxin loltootaa kun jedhan naannoo isaanii irra deddeebi'anii seenuun siviilota ajjeesaa qabeenya saataniiru jedhu. Namoonni 1,300 ta'an manaaf qe'oo ofiirraa godaananii haala gargaarsa dhala namaa hamaa keessa jiru jechuudhaan bakka buutonni hawaasichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Siviilota 200 caalan waggootii muraasaas dhiyoo keessatti shanee kan ittiin jedhaniin ajjeefamuu dubbatan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaa siviilota irratti gaggeeffamu jedhamu dhiyeenya kana guutummaatti soba jechuun dubbatanii turan. Kana malees aangawaa naannoo ka godina Gujii dhiyaa galaanaa wareedaa ajjeesan jechuun simatanii jiru. Namoonni jaan arginne jedhan akka ibsanitti kun kan ta'e dhattoonni kun otoobisa daandii guddaa irratti dhaabsisanii ega qabeenya imaltoota 40 saamanii boodaa jedhu. Achiis hoogganaa dargaggootaa saalii baannataa ajjeesan jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Somaaliyaa keessatti beellii badii hamaatuun dhaqqabsiisiin dura arjoomtonni addunyaa maallaqa barbaachisu ammuma akka kennan dhaabonni tokkummaa mootummootaa gaafataa jiru. Lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona hedduu gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Caamni hamaa waggootii 3 mudate Somaaliyaa jilbeenfachiisee jira. Ummanni biyyattii miliyoona 6 ta'u yookaan 100 keessaa harki 40 beelli jabaan kan isa mudate yoo ta'u sababaan isaas roobni waan dhabameef oomishni karaatti hafe beeladaaleenis jalaa dhuman jedhameera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti lammiiwwan Somaaliyaa ofii isaaniif nyaata loon isaaniif immoo marga dheedichaa barbaachuuf jecha manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf dirqaman 4 keessaa harka 3. Somaaliyaatti bakka bu'aan jaarmeeyaa nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa Etienne Peter Schmidt akka jedhanitti uummanni biyyattii 81,000 ta'u haala balaamaa keessa jira. Beelaaf hanqinni nyaataa kan isa mudate yoo ta'u beledaaleen oomishaa fi qabeenyaa biraas dhabanii dhukkubaan qabamanii du'aa jiru jedhaniiru.
Almost a quarter of a million people died.
Yeroo darbe Somaaliyaa keessa beelli seenuun yeroo gabaasanitti nama miliyoona 1 keessaa gara nuusa 1 yookaan 200,000-150,000 dhume. Yeroo ammaa roobni dhibee qaala'insi gatii nyaataa fi hanqinni maallaqa gargaarsaa jiraachuun yeroo imamaa jirutti rakkoolee kabiroof haalli isaa mijaawaa ta'uu agarsiisa. Uummanni miliyoona hedduun beela'uuf jira jechuudha.
Beelaa yeroo darbe Somaaliyaa bara 2011 mudate sanaan uummanni dhume nuusa miliyoona keessaa walakkaan ijoollee turan. Bara keessa jirru 2022 karoora gargaarsa dhala namaa tokkummaan mootummootaa Somaaliyaaf ramadi doolaara biliyoona 1.4 keessaa kan amma argame harka 5 gad ta'uun ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaaf Somaaliyaatti daayireektaratti aantuu kata'an Laaraa Foosii akka jedhanitti maallaqni waan hin jirreef jecha dhaabbati isaanii namoota gargaarsa argachuu qaban keessaa filuuf dirqamaa jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin New York hidhataa nama 10 madaa'uuf itti gaafatamaa ta'e adda baafachuuf yaalaa jiran buufata baaburaa imaltootaa Brooklyn keessatti dhuka'aa aara maddisiisu gargaaramuun sana booda rasaasa dhukaasee namoota madeessee jedhameera. Barbaachi yeroo ammaa poolisiin gaggeessaa jiru hangi tokko nama Frank James jedhamu kan konkolaataa tarii hokkara kanatti hidhata qabaachuu malu jedhame kireeffate irratti dhukaasi gaggeeffamee saatilee hedduu booda konkolaataan kun kibxata kaleessaa galgala lafa dhaabatee ture kaafame. Qorattoonni akka hubachiisanitti James haleellaa namoota irratti gaggeeffame itti gaafatamaadha yoo ta'e hin mirkaneeffamin jira. Qondaalli waajjira poolisii New York James Essig akka jedhanitti
the male who we believe is the renter of this U-Haul in Philadelphia is a Frank.
Namni konkolaataa U-Haul jedhamu kireeffate kan Filaadelfiyaatti hidhata qaba jedhamee amanamu Frank James umriin isaa waggaa 62 dhiira yoo ta'u teessoon isaa Wiskaansaniif Filaadelfiyaa irraa ta'uu agarsiisa. Dhukaasa buufata baaburaa keessatti geggeeffametti hidhata qaba yoo ta'e murteessuudhaaf jabinaan hojjetaa jira. Bakki akka itti raawwate buufanni baaburaaf konkolaataan sun qorannaan irratti geggeeffamaa jira. Namni odeeffannoo viidiyoo harkaan waraabame yookaan ragaa nama jaan argee qabaattan nu gargaara. Kunis kan nama gochaa sana raawwatees ta'e kan konkolaataa sana kireeffatee ilaalchisee ta'uu qaba.
Namoota rasaasaan rukutaman keessaa 5 haala hamaa keessa kan jiran yoo ta'u lubbuun hafuu jedhamee eegama. Namoonni yoo xiqqaate 12 ta'an immoo kanneen haleellaa kana jalaa miliqanii aarri dhukahaa somba isaanii seene akkasumas madaaka biraaf wal'aanamanii jiru. Nama haleellaa buufata baaburaa imaltootaa kanatti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo kennee doolaarri 50,000 kan kennamu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Galatoomii jaalladhannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceena. hidattoonni amaara nanno amaara rakaani gara oromia keessa seenani samicha yookaan weerara lafaan raawwachaa jiru jechuudhaani kongireesiin federaalisti oromo beeksisee jira. Paartiin siyaasaa abinnimmoo ibsi kafaa'oon kenne ragaarratti waan hundaa'e miti jedha. Tsahaayi Damxoo garee lammanii nu asofsiisuudhaani gabaasa attaanu qondeessiteetti ittaane dhiyaata.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru, weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaarratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Warra akkasitti hidhatanii cal jedhanii deemanis olee bulee lola biyya kanaa gara dhiigniin taane gara gannamuutti gara lola bal'aatti deemuu danda'a. Ijaa kanaa isaanis itti yaaduutti irra jiraan rakkoonni fiduu danda'u kana beekuutti irra jira. Isaanis dhaabbatanitti yaadaniidha. Warri mootummaa Amaaraas yeroo tokko tokko cal jedhaniitti ilaalu isaanis akkatti yaadaniidha. Mootummaan humti keenyas innaa cal jedhee ollaadhaa dhufee namni buuxamaa jira, ajjeefamaa jira, lachi fudhatamaa jira. Ibsa duwwaa waan wal bira darbuun irra hin jiru kana mootummaan Oromiyaa jiru kuni kana gubbaatti waraqata duwwaa otoo hin taane daangaa saba nan bulchaa jedhu kana dachiinan bulchaa jedhu kana kabachiisuu danda'utu irra jira. Yaa kanaa ergaan keenya hundaa afu jechuu koota.
Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsi ni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'a paartichaa obbo Malkaamuu Shumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi KFO waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha geggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli ishiin itti jiru ni beekama. Gareen shororkeessaa TPLF akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas haleellaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo abaa'oo shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yeroo uumamu ni mul'ata. Tibbana naannawaa Oomootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaaniif haleellaan irratti raawwatamee qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti KFO'n hanga danda'ametti biyya akka tasgabbooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuutu irraa eegama. Garuu KFO'n fala kaa'uu irra ibsa waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warra hidhatee as deemus warri alaa keessaa immoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa bal'ifadhaa jedhee dhiibus. Hundutti yaaduutu irra jira. Wanti kun biyya kana gara jeequmsa gadhetti deemsisuu danda'a isa yeroo sun karaa warroo guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa bosattis immoo lajjiitii daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha. Karaa kamisee kanas ajajumaa maalumaan akka isaanii lafa wareeraa jiranii bal'imna jedhanii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokate miti ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru, qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru, walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru, nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti. Itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaamuu Shumiyyee gama isaaniitiin ibsi Kongireesii Federaalaa Oromootiin bee ragaa irratti hin hundoofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Naannicha keessatti abaa'oo shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororo keessaadha jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Benishaangul Gumuz naannoo Kibbaa, Kafaa, Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'uun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geesseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa KFO'n ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakkoo akka uumanidha kan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafaa'uun baas siyaasa amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti, kan ragaan deeggarames miti, kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleeyyii amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleeyyiin amaaraa godina Shawaa Baha aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechaadha. Koree waliin kun rakkoo uumamee fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechaadha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu hamaddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjechaa dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbi himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbi hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzi godina Matakkal keessa sosocho'uu wajjin araarri bu'uu mootummaan ibsullee dura taa'an dhaabbatichaa kanneen mootummaan tarkaanfii fudhachuu yookaan nu adamsuu itti fufeeraa jedhu biiroon koominikeeshinii naannoo Beenshaangulii fi tajaajilli koominikeeshinii federaalaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru hin jiru jechuudhaan dubbatu Naakoor Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen jedhamanii waaman godina Matakkal keessa socho'an jidduutti torban darbe keessa bifa aadaatiin araarri adeemsifamu hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana booda rakkoowwan uumaman kamiifiyyuu mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin mari'achuudhaan furuuf walajjeesuu fi walballeessuun akkasumas gochootni hin barbaachisne hafuu qabu jechuun waliigaltee irra geenyeerra. Godina Matakkal magaalaa Galgala Balasitti namootni leenjii haaromsaa fudhachaa turan kan aanolee godina Matakkal hundarraa walitti babba'an 384 bakka argamanitti akka aadaan Gumuz eeyyamutti qarqara lagaatti araarri bu'eera. Kana booda nagaa haarawaa fiduu fi duudhaa waliin jiraachuuf obbolummaa caalaatti gabbisuudhaan karaan nagaa jalqabame daran akka cimee itti fufu kan barbaannu jechuun dubbatan. Gama biraatiin dura ta'an sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraanyi Guddataa mootummaan dhukaasa nurratti baneera jechuun dubbatu. Ani baay'een gadda. Godina Matakkal naannoo Galgal Balasitti aanolee akka Maanduraa, Daangurii fi Bulan keessatti waraanni adeemsifamaa ture. Hanga ammaatti namoonni shan ajjeefamanii jiru. Kanneen madaa'anis jiru. Jechuun dubbatan hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan hidhattoota Guudeen irratti dhukaasni baname hin jiru erga jedhaniin booda mootummaan hidhattootni Guudeen yeroo isaan dhukaasa banan callisee hin ilaalu jechuun itti dabalu. akkuma godina kaamaashii keessatti hojiin nagaa fakkeenyummaa qabu hojjetame godina Matakkal keessattis akka jiraatuuf qaamoleen nagaa buusnaa nagaaf mari'achuu barbaannaa jedhanii dhufan yoo jiraatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ni simataa yoomiyyuu karriisaa banaadha. Mootummaan rakkoowwan karaa nagaaf mariitiin akka furaman kan barbaadu osoo hidhattootni karaa nagaatiin dhufaa jiranii humnoota naga eegumsaa keenyaan dhukaasni irratti banameen jiru. Tarii yoo hidhattootni karaa irratti haleellaa banan ofirraa ittisuun ammoo seera uumamaati jechuun dubbatan. Durataan guudeen obbo Giraan gama isaaniitiin hidhattoota isaaniitiin haleellaan akka hin banamne dubbatu. Aggaammiin dhukaasa tokko illee hidhattootaan hin taasifamne. Hidhattootni osoo kottaa jedhamanii alaabaa mirmirsaa araaraaf deemaniiti kan dhukaasni itti baname. Kanneen kana gochaa jiran kanneen nagaaf araarri Gumuz isaaniin gammachiisne isa mootummaan waraana taasifamaa jiru sooba jedhee dubbatu kana qaamni walabatee yoo jiraate godina Matakkalitti argamuudhaan waan deemaa jiru akka qulqulleeffatu barbaanna jechuun dubbatan. Deetaan ministeeraa tajaajila kominikeeshinii federaalaa Itoophiyaa obbo Kabbada Deessisaa gama isaaniitiin mootummaaf hidhattoota Gumuz godina Matakkal keessa socho'an jidduutti araarri geggeeffamuu akka beekan dubbachuudhaan gama mootummaa federaalaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuun ibsu.
Kaminnaawuqaa mangista erga salaamuu masarat
hanga beeknutti mootummaan araarri taasifame akka milkaa'u tattaaffii godhaa jira. Mootummaan akka dhaaba itti gaafatamummaan seera kabachiisuu harka jirutti seera kabachiisu malee hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Gumuz guudeen ilaalchisee ejjennoo addaa hin qabu. Waan hunduu akka nagaan xumuramu fedha. Kan waraanni akka adeemsifamaa jirutti himamu ilaalchisee ammaaf odeeffannoo hin qabu jechuun dubbatan. Mootummaan hidhattoota Gumuz irratti dhukaasni hin banamne haa jedhu malee miseensota koree araaraa godina Matakkal keessaa namootni lama maqaan isaanii akka hin caqasamneef sagaleen isaaniis sagalee Ameerikaa irratti akka hin dabarre gaafachuudhaan akka jedhanitti adeemsa araaraa milkeessuudhaaf wayita tattaafatanitti torban darbe keessa guyyaa sanbata duraa humnootni naga eegumsaa mootummaa hidhattoota Gumuz irratti dhukaasa banuu isaanii sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Durataan guudeen obbo Giraan waraana hin barbaannu haa dhaabbatu jechuunis mootummaa gaafatu. Ammallee taanaan nuti araaraaf qophiidha. Ammallee abdiin kutanne. Hidhattootni keenya bakka garaa garaa jiranis nagaa barbaannaa jechuudhaan kan nuuf bilbilaa jiran. Mootummaan waraana jalqabe kana dhaabuudhaan gara araaraatti akka deemu kan dhaammachuu barbaannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashiitti baatii darbe keessa mootummaaf hidhattoota guudeen godina Kaamaashii keessa socho'an jidduutti araarri erga bu'ee booda tasgabbiin uumamuuf sochiiwwan hawaas-diinagdee itti fufuu isaanii waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi durataan guudeen ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Wal waraansa ji'oottan 16 taasifame lubbuu lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu galaafate warreen biroo miiliyoona ta'an irratti immoo balaa fide dhaabuudhaan haala diinummaa qabbaneessanii gargaarsa namoomaa warreen barbaadanii fi geessisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa fi hoggansi bulchiinsa naannoo Tigraay walii galaniiru. Waggoottan sadan darbaniif walitti aansee sababa roobni gahaan hin turree fi Itoophiyaa keessatti akka oomishni midhaanii gahaan argamuu hin dandeenye ta'eera. Yoo nageenyi jiraate iyyuu uummanni bakkeewwan miidhaan hongee cimaan irra ga'e keessa jiraatan gargaarsa midhaanii barbaadu. Haa ta'u malee walwaraansi loltoota mootummaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay DPLF gidduutti godhame haalli balaa namoomaa akka bal'atu taasise. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lammiilee naannoo Tigraay 90% keessaa namoonni miiliyoonii 5 fi miiliyoonii walakkaan gargaarsi midhaan nyaataa daran isaan barbaachisa. Akkasumas warreen walwaraansa naannoo Tigraayiin kan ka'e miidhaman naannooleen ollaa kaaba Itoophiyaa keessuma Affaarii fi Amaarri namootan gargaarsa namootaa barbaadan hedduu qabu. Akka waliigalaatti namootan Itoophiyaa miiliyoonii 9 fi qabxii 4 gargaarsa namoomaa 80 barbaadu. Gargaarsi namoomaa jira. garu akka dhaabbileen gargaarsaa jedhanitti walitti bu'iinsaa fi cufiinsa karaatiin kan ka'e konkolaattoonni gargaarsa namoomaa fe'an Tigraayin seenuu hin dandeenye. Ji'a muddee bara 2021 asii boba'aadhaa fi midhaan nyaataa irraa kan hafe gargaarsi biroo kan taasifamaa ture xiyyaaraan. Dhimma danqabuu konkolaataa fe'isaa irratti gareewwan wal waraanaa jiran tokkoon isaanii isa biraa balaaleffatu. Haa ta'u malee bitootisa 24 mootummaan Itoophiyaa yeroo hin murtoomnee fi dhukaasa dhaabuudhaa fi haala diinummaa qabbaneessuu akka barbaadu yemmuu ibsu TPLF gama isaatiin deebii kenneeni dhaabinsa wal waraansaa mirkaneessuudhaa fi akka hojjetu beeksise. Ebila 1-2 bara 2022 konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an marsaa 2 dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP isa dhaabbata misooma addunyaa United States USAID waliin hojjeturraa akkasumas ammi tokko dhaabbata koree fannoo diimaa addunyaarraa midhaan nyaataa atattamaa boba'aadhaa fi warreen biroo barbaachisaa ta'an fe'uudhaan gara naannoo Tigraayii fi Affaaritti deemuu danda'aniiru. United States tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fi bulchiinsa naannoo Tigraayi wal waraansa dhaabuudhaa fi fudhatan ni simatti. Guyyoottan dhiyeenya kana keessa gargaarsi namoomaa akka lammiilee Itoophiyaa Tigraayi fi Affaar keessa jiranii fi qaqqabu taasisuu isaanii ni dinqisiifanna. Guyyoottan 3 gidduutti gargaarsa namoomaa marsaa 2 fe'ameen namoonni 100,000 lakkaa'amanu gargaarsa midhaan nyaataa lubbuu baraaruu argachuu danda'aniiru jedhanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken. Gareewwan hunduu haala gaarii gargaarsa namoomaa irratti mul'ate guddisuudhaan tarkaanfii isa jabaa ta'e fudhatanii kaaba Itoophiyaa keessatti nageenya akka mirkaneessan gaafanna. Jedheera ibsi imaammata Yuunaayitid Isteetsi dhimma gargaarsa namoomaatiif jecha dhukaasa dhaabuu naannoo Tigraayi ilaalchisee bahe.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu as kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaaf inistagiraamiidhaan nu qaqqabuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geggeessitu geessaa jirtu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessummeessaan keessan Anbafqaaduu Morodaa nu wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitee mul'atu deebi'u.